Hello，
Ya,
Hello，saya petang ya. Adakah sini juga resipi Yongping?
Betul.
Boleh saya bercakap dengan Atasha?
Saya.
Saya kau tadi inti telah sampai ke time motor cuma sekolah Johor. Saya nampak sedikit pengesahan pekerja bernama Noh Hubai Jura binti Ahmad boleh?
Ah, betul.
Betul ya, dia punya sana punya pekerja. Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa?
Supervisor.
Supervisor ni, lepas tu sudah kerja selama 4 tahun, 4 bulan. Lepas tu anggaran gaji sebulan 2000 lebih.
Betul.
Betul ni, okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Sama, thank you.